Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan tällä viikolla Euroopan suurkaupunkien kahtiajaosta rikkaiden ja köyhien asuinalueisiin sekä siitä, mitä asialle pitäisi tehdä. Viime viikolla tapasimme kahden kerroksen kaupunkilaisia Brysselissä ja Tukholmassa. Tällä viikolla käymme ensin Pariisissa. Siellä lähiöt köyhtyvät entisestään. Paremmilla alueilla asumisen hinta on karannut keskituloistenkin ulottumattomiin, kertoo Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Pariisi on kallis kaupunki. Perinteisten arvokorttelien lisäksi myös entiset työväen kaupungin osat ovat nousseet 10 000 neliöhintoihin.
Avant c'était les quartiers populaires. Moi ça fait 30 ans que je suis dans le quartier. Il y avait beaucoup de jeunes.
Tämä Pariisin toinen kaupunginosa oli aiemmin kansanomainen asuinalue. Muutin tänne 30 vuotta sitten, jolloin lähikaduilla asui paljon nuoria ja opiskelijoita, kertoo pariisilainen Patrice. Hänen mukaansa ne keskiluokkaiset ihmiset, jotka täällä yhä asuvat, ovat ostaneet asuntonsa 10 vuosia sitten.
J'ai pu acheter parce que c'était pas cher, mais maintenant le prix du mètre carré il a été multiplié par.
Sen jälkeen hinnat ovat 10-kertaistuneet. Ei niihin summiin ole tavallisilla ihmisillä, etenkään nuorilla tai perheillä, enää kellään varaa. Vuokrissa on sama homma. Minun talostani voisi vuokrata katutason alle 10 neliön kokoista huonetta 700 eurolla. Ilmiö on tuttu koko Pariisissa. Asuntojen hinnat ovat moninkertaistuneet, mutta palkat polkeneet paikoillaan. Lopputuloksena on kaupunki, jossa alemmalla keskiluokalla ei ole pääosin enää varaa asua.
Il y a plus de moyenne. Maintenant avec les logements sociaux, ils font venir des gens très pauvres. Et après il y a tout un tas de gens qui.
Keskustassa on kyllä jonkin verran kaupungin vuokrataloja, joissa asuu hyvin köyhiä ihmisiä. Suurin osa tavallisista työtä tekevistä kansalaisista on kuitenkin joutunut muuttamaan muualle. Tosi rikkaita on yhä enemmän ja he voivat sitten ostaa millaisen asunnon ja mistä haluavat, Patrice sanoo. Siinä missä Pariisista on tullut rikkaiden kaupunki, ovat kaupungin pohjoispuolella sijaitsevat lähiöt entisestään köyhtyneet. Näitä herkkiä urbaaneja alueita, ranskaksi zone urbaine sensible, yhdistää moni asia, nuori väestö, korkea työttömyys ja maahanmuuttajien suuri määrä. Kansainväliseen kuuluisuuteen moni näistä esikaupungeista nousi 10 vuoden takaisten lähiömellakoiden seurauksena. Väkivaltaisuudet alkoivat tuolloin Pariisista ja levisivät koko Ranskaan. Sen jälkeen nämä ongelmalähiöt ovat olleet poliitikkojen erityishuomion kohteena, ainakin juhlapuheissa.
Ce que l'on voit le plus souvent, ce sont des jeunes qui voilà ont eu souvent un parcours difficile avec des familles monoparentales, avec une précarité sociale, familiale.
Kohtaamme nuoria, jotka ovat kasvaneet rikkonaisissa perheissä ja köyhissä oloissa. Heille on kasautunut erilaisia sosiaalisia ongelmia, eikä niitä kuuntelemassa ole välttämättä ollut yhtään aikuista. Nuoret päätyvät tekemään pikkurikoksia, joskus ihan vaan siksi, että heidät huomattaisiin, sanoo Karim Mokhtari. Hän työskentelee järjestössä, joka auttaa rikoksista tuomittuja alaikäisiä pääsemään takaisin jaloilleen. Mokhtarin mukaan 10 vuoden takaisten lähiömellakoiden polttoaineena ollut epäoikeudenmukaisuuden tunne ei ole kadonnut mihinkään.
Elle doit être le reflet de cette exclusion sociale qu'ils ressentent fortement au fond d'eux.
Lähiöiden nuoret kokevat yhä, että heillä ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia esimerkiksi työllistyä. Heistä tuntuu, että heidät suljetaan ranskalaisen yhteiskunnan ulkopuolelle, Mokhtari sanoo. Pohjoisessa Sergin esikaupungissa asuva Fossenu on samoilla linjoilla.
Donner la possibilité aux jeunes de s'investir et d'investir dans des entreprises qui peut-être l'avenir de demain, qui sait. Leur donner les moyens, la parole, surtout la parole.
Nuorille pitäisi antaa mahdollisuuksia ja tukea heidän ideoitaan. Lähiökundin keksintö voi olla huomisen rahasampo. Mutta ennen kaikkea meitä pitäisi kuunnella, se ei edes maksa mitään, Fossenu sanoo. Parikymppinen mies viihtyy itse täällä Sergin keskustassa 70-luvun kerrostalojen ja ison aukion laidalla. Hän on asunut täällä 15 vuotta, eli lähes koko elämänsä. Fossenun mukaan Sergissä asuu kirjava joukko ihmisiä hyvässä sovussa keskenään.
On sait pas ce qu'il y a dans les poches, mais j'aime parler avec ces gens-là. Donc je préfère pas voir ce qu'il y a dans les poches et voir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne vraiment.
Täällä ei mietitä, kuinka paljon ihmisellä on rahaa taskuissaan. Sisäinen kauneus on ulkoisia puitteita tärkeämpää. Ihmiset ovat myös vähemmän yksinäisiä kuin Pariisissa. Kun moikkaan täällä kadulla ihmisiä, he moikkaavat takaisin.
Bonjour monsieur. C'est sûr, à Paris on peut pas le faire. Ça c'est sûr.
Toimittaja Pariisissa oli Anna-Stiina Heikkilä. Lonto on aina ollut kallis kaupunki, mutta nyt siellä pelataan upporikasta ja rutiköyhää. Kaupunkiin virtaa erittäin hyvin toimeentulevaa väestöä ja ulkomaista sijoitusrahaa, ja asuntojen hinnat ovat nousseet pilviin. Osa huonommin tienaavista joutuu muuttamaan pois. Pasi Myöhäsen raportti Lontoosta.
Eriarvoistuminen lyö vasten kasvoja Lontoon Tower Hamletsin kaupungin osassa. Alue on monilla mittareilla mitattuna yksi Britannian köyhimpiä, mutta heti vaatimattomien vuokratalojen takana taivasta kohti kurottelevat Lontoon Cityn finanssikeskuksen lasitorni. Alueen keskeinen sijainti on nostanut asumisen hinnan pilviin ja monet joutuvat muuttamaan juuriltaan. Paljaselkainen lontoolainen Glenn McMahon on seurannut kehitystä kaupungin.
We are seeing social cleansing. I mean, some people think that's a dramatic term. No, it's literally happening. It is at a crisis point.
Täällä on meneillään sosiaalinen puhdistus. Lonto on kriisissä, McMahon kuvailee. The Independent-lehden tutkimuksen mukaan jopa 50 000 perhettä on joutunut muuttamaan pois Lontoosta korkeiden asuinkustannusten, sosiaalitukien leikkaamisen ja julkisesti tuetun asumisen vähenemisen vuoksi. Glenn McMahon.
Everyone has traditionally lived side by side in London, rich, the poor, from around the world, and that's been eroded.
Lontoossa eri etniset ryhmät, kansallisuudet sekä rikkaat ja köyhät ovat asuneet aina lähellä toisiaan. Pian tämä ei ole mahdollista. Tower Hamletsin kaupungin osassa kolmiosta joutuu maksamaan vuokraa yli 2000 euroa kuussa. Glenn McMahon ihmettelee, kuinka lapsiperheet voivat enää asua alueella.
I'm very fortunate. I'm in my 40s and I'm living in a shared house. There's five rooms, so a shared house. Some would say that's not actually fortunate.
Pidän itseäni onnekkaana, sillä maksan 630 euroa kuussa huoneesta viiden ihmisen jakamassa talossa. Olen tosin yli 40, joten jotkut voivat olla onnekkuudesta eri mieltä, McMahon naurahtaa. Lonto on aina ollut jakautunut, mutta tähän saakka kunnalliset vuokratalot ovat mahdollistaneet hyvinkin matalatuloisten asumisen kaupungissa. Nykyisin eriarvoistumista kiihdyttää se, että julkisin varoin tuettuja vuokra-asuntoja siirtyy enenevissä määrin yksityiseen omistukseen. Vuokralaisten oikeutta ostaa oma asuntonsa alle markkinahintaan on laajennettu. Lisäksi asunnoista huolehtimista on siirretty kunnilta yrityksille, mikä voi tuottaa ongelmia. Tower Hamletsissä asuvan Jared Sandersonin talo joutui yllättäen purkuuhan alle.
They were basically trying to knock down our home.
Saimme yllättäen kuulla, että kotimme aiotaan jyrätä maan tasalle ja tuntui, että me voi tehdä asialle mitään. Purkamista perusteltiin talon huonolla kunnolla, mutta se ei pidä paikkaansa. Uskon, että omistajayhtiö halusi vain tilalle tuottavampia asuntoja, Sanderson kertoo. Asunnot omistava yhtiö perääntyi kuitenkin aikeissaan asukkaiden aktivismin ansiosta.
Another one of the neighbors who has lived on the estate for much longer than me, well, he's actually been here all his life. And his father before him and his grandfather.
Talossa jo kolmannessa polvessa asuva naapuri kutsui koolle kokouksen. Perustimme kampanjaryhmän, joka otti yhteyttä omaan kansanedustajamme sekä toimittajiin ja piti paljon meteliä internetissä. Toivon vain, ettei asuntoyhtiö yritä purkamista uudelleen, Sanderson sanoo. Monelle britille asunnon omistaminen on keskeinen elämäntavoite, mutta tämä unelma on Lontoossa entistä vaikeammin saavutettavissa. KPMG-tilintarkastusyhtiön tutkimuksen mukaan ensikodin ostajat tarvitsee kaupungissa vähintään 97 000 euron vuositulot. Keskimääräinen kiinteistön hinta Lontoossa on tällä hetkellä noin 670 000 euroa. Yksi syy hintatason huimaan nousuun on ulkomailta tuleva raha. Äärimmäisin esimerkki on kaupungin keskustan miljoonakiinteistöt, joita ostelevat maailman raharikkaat oligarkeista öljysheikkeihin. Usein asunnot ovat pelkkiä sijoituskohteita, joissa ei edes asuta. Asumisen ja eriarvoistumisen yhteyttä tarkastelleen tutkijan Nicolas Bossettin mielestä asuntotilanne on kiihdyttänyt Lontoon eriarvoistumiskehityksen ennennäkemättömälle tasolle.
The housing crisis that we have currently is making inequality worse.
Asunnon omistajat rikastuvat erittäin nopeasti kiinteistöjen hinnannousun myötä. Vuokralaiset puolestaan ovat ansassa. Heille jää jatkuvasti vähemmän rahaa esimerkiksi ruokaan, sillä vuokra vie erittäin suuren osan tuloista, Nicolas Bossetti analysoi. Yleisen tulkinnan mukaan Lontoon tilanne johtuu asuntojen rakentamisen puutteesta. Centre for London -ajatushautoman tutkija Bossetti tarjoaa ratkaisuksi ennen kaikkea verotusta.
We need to reform the way we are taxing land in London and reform the council tax.
Kalliiden asuntojen omistajien pitäisi maksaa enemmän veroa, etenkin taloista, jotka eivät ole vakituisessa käytössä. Tällä voitaisiin kustantaa julkisesti tuettua asumista. Lisäksi Lontoon pormestarille pitäisi antaa lisäoikeuksia päättää verotuksesta, tutkija pohtii. Kaikki eivät ole Lontoon kehityksestä huolissaan. Luokkayhteiskuntaan tottuneessa Britanniassa tuloerot hyväksytään laajemmin kuin Pohjoismaissa. Monen mielestä kyse on normaalista kysynnästä ja tarjonnasta, ja jos tulot eivät riitä, pitää yksinkertaisesti muuttaa muualle. Tau Hamletsissa asuva Glenn McMahon on kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että Lonto on vaarassa menettää identiteettinsä asumisen kalleuden vuoksi.
Chefs or artists or musicians who aren't necessarily on large incomes.
Kaupungin kulttuurielämä uhkaa köyhtyä, sillä vähemmän tienaavalla väestöllä, kuten taiteilijoilla tai vaikkapa kokeilla, ei ole enää varaa asua täällä. Glenn McMahonin mielestä kaupungissa pitäisi satsata aidosti matalahintaisen, julkisesti tuetun asumisen säilyttämiseen sekä vuokrasääntelyyn. Purkuuhkaa vastaan taistelut Jared Sandersonkin puhuu kunnallisten vuokra-asuntojen säilyttämisen puolesta.
If everything goes to the private market, then there's going to be a lot of people who live here now who won't be able to afford to live here.
Ilman niitä ihmiset, jotka ovat asuneet täällä sukupolvien ajan, joutuisivat lähtemään, mikä olisi epäreilua. Se olisi myös sääli, sillä Lonto on kaupunki, jossa eri yhteiskuntaluokista ja etnisistä taustoista tulevat ihmiset ovat aina eläneet yhdessä, Sanderson sanoi.
Lontoolaisia jututti Pasi Myöhänen. Kreikkaa ja sen pääkaupunkia Ateenaa koettelevat nyt talouskriisin lisäksi Eurooppaan Kreikan kautta tulevat turvapaikanhakijat. Puhelimessa on nyt toimittajamme Sara Saure. Kuinka paljon turvapaikanhakijat tällä hetkellä näkyvät Ateenan katukuvassa?
No, Ateenassa ja kaupunkia ympäröivällä alueella on nyt noin 15 000 maahan juuttunutta turvapaikanhakijaa. He eivät niinkään vaella keskustan katukuvassa, vaan ovat ryhmittyneinä pakolaisille avattuihin oleskelukeskuksiin. Sitten heitä on myös itse kyhätyllä leirillä Pireuksen satamassa. Ja nämä ihmiset ovat saapuneet siis laivoilla saarilta mantereelle ennen Turkki-EU-palautussopimuksen alkamista. Eivätkä he ole sitten suostuneet siirtymään satamasta oleskelukeskuksiin. Ja koska on kyse telttaleiristä, niin olotkin siellä sitten ovat todella puutteelliset. Ja muun muassa juuri tällä viikolla nähtiin pakolaisten keskinäisiä verisiäkin välienselvittelyjä leirin tienoilla. Eli hallitus tekee nyt kaikkensa saadakseen tämän Pireuksen sataman tyhjäksi niin, että pakolaiset siirtyisivät inhimillisempiin oloihin vastaanottokeskuksiin.
Entä millä tavalla tämä pitkään jatkunut talouskriisi ja säästöt näkyvät Ateenassa ja ateenalaisten elämässä?
No, esimerkiksi läntinen Ateena oli jo entuudestaan työläislähiöaluetta, joten talouskriisi ei välttämättä ole tehnyt tällaisiin lähiöihin kovin suurta muutosta, mutta koska työttömyyshän on iskenyt yhteiskuntaan kauttaaltaan. Se, mikä katukuvassa tietenkin näkyy yhä ja näkynyt jo kriisin alusta lähtien, ovat tyhjentyneet liikehuoneistot, tyhjät kauppatilat ja myöskin silmiin pistää rakennusten seinissä tällaiset hyvinkin kantaa ottavat kärkkäätkin grafitit. Mutta vielä selventy muutos Ateenan katukuvassa tapahtui vuoden 2004 olympialaisten jälkeen. Koska siihen saakka kaupunki oli todella kiiltänyt ja loistanut ja räpsäkkeet oli piilotettu kisavierailta, mutta heti olympialaisten jälkeen alkoi rupistuminen.
No, ovatko siellä jotkut kaupunginosat kärsineet tästä talouskriisistä pahemmin kuin toiset?
Mielestäni kriisi näkyy ainakin varakkaiden kaupunginosassa Kolonakilla, mikä on Ateenan ydinkeskustaa. Siellä on paljon tyhjiä asuntoja, koska varakkaat kiinteistönomistajat haluavat mieluummin päästä nyt eroon omistuksistaan kuin maksaa niistä Kreikan kulukuurien ja säästöjen myötä pilviin nousseita lisämenoja ja veroja. Ja sitten talouskriisi on näkynyt ja näkyy yhä niillä alueilla keskustan liepeillä, joilla on asunut paljon siirtolaisia.
No mitä siellä tehdään tai on jo tehty näiden ongelmien ratkaisemiseksi?
Ateenahan koostuu eri kunnista ja näin ollen niillä saattaa olla erilaisia säästöjä käytettävissään. On kuntia, jotka ovat todella pakkasen puolella ja sitten ehkä kuntia hieman vähemmän miinuksella. Mutta sanoisin myös, että pormestareiden henkilökohtainen innokkuus asunnolojen parantamiseen, niin se merkitsee paljon, eikä tuolloin välttämättä aina tarvita mittavia talousresurssejakaan taakse. Esimerkiksi suuressa työläiskaupungin osassa Länsi-Ateenan Peristeerissä, siellä on saatu katukuvaan paljon viihtyisiä muutoksia kunnanjohdon aktiivisuuden ansiosta. Ja sitten tavalliset ihmiset, kreikkalaiset, tekevät itse paljon elämänlaatunsa kohentamiseksi. Eli naapurustoissa asukastoiminta on vireää, on syntynyt erilaisia solidaaritoiminnan keskuksia ja harrastepisteitä vaikeuksien keskelle. Ja monesti juuri työttömät ihmiset ovat organisaattoreina mukana. Esimerkiksi työttömät arkkitehdit ja taiteilijat, he saattavat suunnitella myös ateenalaisille ilmaisia kävelykierroksia. Viheraktivistit puolestaan puistoihin erilaista toimintaa. Eli tähän kaupunkiin voi tutustua kriisin aikanakin ja näissä olosuhteissa äärimmäisen mielenkiintoisella tavalla ilman, että taskussa on oikeastaan euron puolikastakaan.
Kiitos Sara Sauri sinne Ateenaan. Espanjan pääkaupungissa Madridissa tuloerot asuinalueiden välillä ovat tutkimusten mukaan Euroopan jyrkimpiä. Pitkään jatkunut talouskriisi on jakanut Madridin yhä selvemmin köyhään etelään ja vauraaseen pohjoisosaan. Jyrki Palo matkusti pohjoisesta etelään ja takaisin.
Astun etelään kulkevan metrojunaan Las Tablasin asemalla Madridin pohjoisosien hyvinvoinnin keskellä. Täällä hohtavat modernit liiketalot ja pilvenpiirtäjät. Pienten perheasuntojen vuokrat ovat yli 1000 euroa kuussa, isompien yli 2000. Vartioiduissa taloyhtiöissä on uima-altaat, tenniskentät ja kuntosalit. Liikenneruuhkat vilisevät isoja BMW City-maastureita tai Porsche Cayenneja. Madridin eteläpuolella on kuulemma kaikki toisin, mutta sinne ei täältä usein tule asiaa. Noustaan siis metrojunaan. Vieressäni seisova nainen myöntää, ettei hänkään juuri kaupungin eteläosissa liiku.
No viajo al sur. No salgo del norte. No lo tengo cerca.
Mutta ei eteläosien välttely ole tyypillistä, hän sanoo. Eihän täällä tosiaan erillään eletä, töissä käydään siellä, mistä töitä löytyy. Mutta silti eteläiset kaupunginosat ovat selvästi köyhempiä. Talouskriisissä suurtyöttömyys iski pahiten juuri Madridin eteläosiin.
Ha habido trabajos en todos los sitios, hasta hace poco, hasta que empezó la crisis. No, ya se jorobó todo un poquito.
Ennen kriisiä töitä riitti kaikille. Kriisin tultua asiat menivät vähän päin peetä. Nainen naurahtaa ja poistuu junasta. Viime vuonna Madridin työttömyysaste oli keskimäärin 16%, mutta kaupungin eteläosissa työttömyys oli yli 20%, pohjoisessa vain alle 14%.
Próxima estación,
Gran Vía.
Correspondencia con
línea 1.
Matka pohjoisesta etelään kulkee Madridin keskustakortteleiden alta. Keskustassa kaupat, baarit ja ravintolat ovat aina täpö täynnä. Turistit usein ihmettelevät, kun Espanjan talouskriisistä ei keskustan vilinässä näy jälkeäkään. Köyhyysraja kulkee karkeasti ottaen keskustan eteläreunalla. Kun keskusta on ohitettu, junasta katoavat uusiin tyylivaatteisiin pukeutuneet matkustajat. Vaunu alkaa täyttyä kauhtuneesta halpakuosista. Ulkomaalaiset junassa eivät olekaan enää turisteja, vaan siirtotyöläisiä monista eri maista. Kauempana vaunussa eräs mies korottaa ääntään. Hän sanoo olevansa työtön perheenisä ja pyytää rahaa vähän häpeillen. Jäämme yhdessä pois Carabanchelin köyhän kaupunginosan pysäkillä.
La situación está muy mal, la crisis, todo. Todo muy mal, no hay trabajo, no hay nada. Hay que sacar alguna salida.
Tilanne on paha, töitä ei ole, jotenkin on koitettava pärjätä, mies selittää. Asemalla olevan vanhemman pariskunnan rouva sanoo, että kriisin jäljet ovat eteläosissa silmin nähtävät.
Eso a la vista está. Hay muchas secuelas, hay muchas cosas. Hay mucha gente pidiendo. En la zona de Carabanchel, la zona sur.
Etelän kaupungin osissa työttömyys ja köyhyys näkyvät selvästi, monet kerjäävät, rouva sanoo. Hän ei juuri käy Madridin pohjoisosissa, mutta tietää, että etelässä asiat ovat paljon huonommin. Tunnelma on tosiaan kuin eri maailmasta. Pohjoisessa on aktiivista, kiireistä. Täällä elämä on kuin pysähtynyttä, vaikka väkeä on paljon. Madridin runsaasta 3 miljoonasta asukkaasta yli 1 miljoona asuu eteläosissa. Kadut ja puistikot ovat hoitamattomia, monet rakennukset rapistuneita, kaupoissa on hiljaista, autokanta on vanhaa, joissakin katuvarren autoissa ilmeisesti asutaan. Vaikka pienen perheasunnon voi vuokrata täällä 600-700 eurolla, se on tulotasoon nähden kallista.
Yo diría que aquí el que tiene un sueldo de 1.200 euros está muy contento. Digamos.
Jos joku täällä tienaa 1200 euroa kuussa, hän on varmasti hyvin tyytyväinen, sanoo nuori mies, joka ulkoiluttaa koiraa vanhan härkätaisteluareenan nykyisen monitoimihallin edessä.
Lo que te dan después del empleo ya cuando has agotado el paro. Son 400 euros y luego seguro que hay gente que sobrevive en familias con 600, 700, 800.
Monet kituuttavat runsaan 400 euron työttömyysavustuksella. Ne, jotka ovat töissä, saavat ehkä 600-800 euroa kuussa, mies laskeskelee. Hän sanoo, ettei se hänen mielestään riitä ihmisarvoiseen elämiseen.
A mí me parece insuficiente para llevar una vida medianamente digna, ¿no?
Palkkataso on talouskriisin vuosina rajusti laskenut alimmissa tuloluokissa, silti espanjalaisten keskitulo on yhä yli 2000 euroa bruttona kuukaudessa. Kuilu Madridin pohjois- ja eteläosan välillä on siis syventynyt. Uuden radikaalin vasemmistopuolueen Podemosin mukaan eteläosassa on sosiaalinen hätätila. Noin vuosi sitten kuntavaaleissa Podemosin vaaliliitto sai äänivyöryn ja syrjäytti Madridia kauan johtaneen oikeiston. Äänivyöry tuli varsinkin eteläisistä kaupunginosista. Tänään Madridia johtaa radikaali uusvasemmisto. Kaupungin johtoon nousi muun muassa talonvaltaajia. He julkistivat äskettäin 30 miljoonan euron hankkeen eteläosien tukemiseksi. Tarkoitus on työllistää ja aktivoida. Mutta summa on pieni, kun 1 miljoonalla asukkaalla ei ole edes varaa käydä kahvilla.
Se venía a tomar sus cañitas, a la hora del vermú, su tapita, y luego se subían a casa. Y luego bajaban a tomar el café, su copita, pero ahora ya no.
Ennen ihmiset kävivät oluella tai kahvilla samalla kun ostivat leivän, mutta ei enää. Ja jos joku tilaa pienen oluen, niin siihen se jää, kertoo nuori nainen eräässä tyhjässä baarissa. Hän itsekin on poikennut vain rupattelemaan.
Con el paro, con el subsidio, hay gente que hace horas por ahí, entonces pues ya no se permite.
Tyhjyyttään ammottava espanjalainen baari on Kolkko näky. On siis aika palata takaisin pohjoiseen. Kaupungin pohjoisosissa trendikkäiden ravintoloiden lämmitetyt terassit täyttyvät asiakkaista työpäivän jälkeen. He tilaavat surutta pöytään ruokaa ja juomaa. Heiltä ei Podemos-puolue juuri ääniä kerää. Tunnelma on hyvinvoiva ja auringonlasku erityisen kaunis, kun vielä lumihuippuiset vuoret reunustavat Espanjan pääkaupunkia sen pohjoisreunalla.
Näin Jyrki Palo Madridista. Juttusarja 2 kerroksen kaupunkilaisia on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.